Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Astăzi aș dori să vă provoc o întrebare. Dintre minunile făcute de Iisus, care credeți că este cea mai mare? Știu, fiecare va răspunde în funcție de sensibilitatea și de experiența lui de viață. Iar un verdict absolut, incontestabil, privind o asemenea interogație, nu există. Orice opțiune am exprima va fi subiectivă. Totuși să încercăm să stabilim câteva criterii de selecție pentru alegerea unui miracol special. În opinia mea, cel mai mare. Iată ce vă propun. Primul criteriu, unicitatea. Nimeni înainte să nu fi făcut această faptă, niciun profet sau un alt slujitor al lui Dumnezeu. Criteriul al doilea, programarea. Minunea respectivă să nu fie rodul unei întâmplări neașteptate, a unei întâlniri fortuite, ci să fie programată, dorită de Iisus în mod expres. Al treilea criteriu, criteriul totalității. Să fie un miracol complet. Beneficiarul să manifeste semne clare că a fost vindecat și fizic, și mental, și spiritual. Nu în toate cazurile oamenii atinși de puterea lui Iisus au trăit o eliberare totală. De exemplu, într-o zi, 10 leproși sunt vindecați, însă doar unul se întoarce la binefăcătorul lui să-și exprime gratitudinea. Criteriul numărul 4. Efectele produse. Minunea respectivă să aibă consecințe cât mai extinse în timp și spațiu, să dăinuiască multă vreme și să reprezinte un mijloc major de trezire a credinței. Pornind de la cele 4 elemente de evaluare, minunea ce corespunde cel mai bine în Evanghelii, în opinia mea, se găsește relatată în pasajele următoare. Marcu, versetele 1 la 20 din capitolul 5, Matei, capitolul 8, de la versetul 28 la capitolul 9 cu versetul 1 și Luca, versetele 26 la 38 din capitolul 8. Întâmplarea poartă numele de vindecarea unui îndrăcit. În Matei ni se spune că ar fi fost doi, dar unul pare să fie ieșit mai mult în evidență. Contextul narațiunii este același pentru toți trei povestitorii. Iisus cere ucenicilor să traverseze Marea Galilei. O furtună teribilă se dezlănțuie, provocând îndoieli și reproșuri la adresa învățătorului. În final, acesta oprește instantaneu furia naturii, lăsându-și anturajul mut de uimire. Ajunși pe țărm, ucenicii asistă la vindecarea celui mai teribil demonizat din câți văzuseră, pentru ca, după aceea, să se întoarcă toți de unde veniseră. Să citim istoria într-o versiune prescurtată, din Evanghelia după Marcu. Iisus și ucenicii au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când Iisus a ieșit din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și i s-a închinat și a strigat cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și i-au zis: Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel care fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. Să vedem dacă istoria aceasta corespunde criteriilor pe care le-am enunțat mai înainte. Mai întâi este o exorcizare, o eliberare de sub stăpânirea demonilor. Nicăieri în Vechiul Testament nu avem vreo relatare privind scoaterea cuiva de sub stăpânirea unui duh rău. Existau legende care circulau printre evrei în timpul acela ce susțineau că Solomon ar fi făcut asemenea minuni. Și chiar unii rabini se încumetau să folosească incantații de exorcizare și să ceară diavolilor în numele înțeleptului Solomon să părăsească pe cineva atins de o formă a iraționalității. Fără rezultate notabile, se pare. Doar Iisus reușește să-i alunge pe demoni și să le poruncească autoritar. Mai târziu, apostolii au repetat tipul acesta de minuni atrezându-se tot în numele Mântuitorului. Exorcizarea este miracolul exclusiv realizat de Iisus, marca lui de fabrică. Istoria noastră respectă așadar acest prim criteriu al unicității. În al doilea rând, din relatările evangheliștilor, reiese foarte clar faptul că Iisus a programat întâlnirea cu nenorocitul din Gadara. Din analiza contextului istoriei vom înțelege mult mai bine că doar învățătorul din Nazaret a dorit să ajungă pe țărmul blestemat unde se găsea acest om. Cel de-al treilea criteriu este și el respectat. Omul vindecat este restabilit în toate aspectele existenței sale. Transformarea în bine este fizică, mentală și intelectuală, iar în final spirituală. El primind un mandat de apostolat pentru locuitorii din regiunea Decapole. În privința criteriului efectelor produse asupra oamenilor, în aparență avem de-a face cu un eșec. Repet, doar în aparență, pentru că în realitate îndrăcitul eliberat a menținut multă vreme vie amintirea întâmplării, cu rezultate surprinzătoare. Textul spune că cei ce auzeau se minunau. În greacă verbul taumazo sugerează ideea de admirație puternică, de perplexitate. Istoria aceasta își va găsi un deznodământ fericit câțiva ani mai târziu, când primii misionari vor predica Evanghelia în zonă și vor obține rezultate excepționale. Iar după distrugerea Ierusalimului, în anul 70, creștinii se refugiază și prosperă multă vreme în ținutul Decapole. Vindecarea demonizatului din Gadara este așadar o minune specială, aparte, poate cea mai mare și prin faptul că iese din tiparele altor acțiuni ale Mântuitorului. Locul unde se produce este în afara spațiului de acțiune obișnuit, Iudeea sau Galileea. Beneficiarul minunii este un monstru uman, incapabil să articuleze o cerere de ajutor. În ciuda nemaiauzitei întâmplări, localnicii din Gadara îl consideră pe Iisus persona non grata și nu un salvator. Iar porunca lui Hristos de a populariza intervenția lui Dumnezeu este contrariul cerințelor impuse altor oameni vindecați. Tabloul acesta conține elemente pedagogice importante. Reprezintă una din acele lecții teologice fundamentale predate de Iisus ucenicilor săi. Să procedem la identificarea sensurilor adânci ale istoriei printr-o înțelegere mai clară a contextului. Ținutul gadarenilor se găsea pe malul stâng al Iordanului. Făcea parte dintr-o diviziune teritorială a Imperiului Roman numită Decapole sau Decapolis. Numele vine de la o federație de 10 orașe, Deca, 10, Polis, oraș în limba greacă, ce se formează după moartea lui Alexandru Macedon. Este o alianță comercială între cetățile aflate pe ruta caravanelor spre Mesopotamia. Cele mai importante orașe din această structură regională sunt Damascul și Pela, Gadara fiind mai degrabă o fortăreață militară strategică. În secolul I era noastră, Decapole beneficia de o autonomie largă din partea romanilor. Teritoriul gadarenilor era puternic elenizat și locuit de evrei amestecați cu neamuri, greci, sirieni, frigieni, arabi și chiar gali. Pentru frații lor, evreii de aici sunt cei mai necurați și mai nenorociți dintre oameni, deoarece s-au transformat în crescători de porci. Orice contact între acești locuitori ticăloși și un credincios era exclus. Cel mai mare coșmar al unui evreu se afla în contaminarea cu necurăția persoanelor sau a obiectelor definite impure pentru ceremonialul de la templu. Răutatea sau imoralitatea cuiva nu înspăimânta atât de mult ca statutul de tamei, adică necurat în ebraică. Se pare că nu am schimbat de atunci prea multe nici noi în credința noastră. Un creștin bârfitor și campion la sportul calomniei, extrem de nociv pentru alții, poate să-și petreacă toată viața nestingherit pe stranele de cinste ale bisericii, în timp ce unul care nu respecte anumite forme exterioare va fi marginalizat și împins spre ușa de evacuare. Ținând cont de toate aceste prejudecăți existente, ne putem imagina stupoarea ucenicilor când l-au auzit pe învățătorul lor spunându-le: să trecem de partea cealaltă. Suntem în primele luni ale lucrării sale. Iisus tocmai a crescut în popularitate în Galileea și dintr-o dată, fără un motiv clar, schimbă macazul. Îi antrenează pe fidelii săi într-o traversare a lacului spre un țărm primejdios. Situația se agravează și mai mult când o furtună teribilă izbucnește din senin și amenință viața ucenicilor, care, nemai suportând capriciile învățătorului, îl apostrofează cu reproș când îl văd dormind fără grijă: învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Câteva clipe mai târziu, când asistă la conversația lui Iisus cu furtuna, ce se oprește instantaneu la porunca hotărâtă acestuia, evanghelistul Marcu scrie că toți cei din corabie s-au înfricoșat cu o frică mare. Radicalul phobos, frică, este folosit în două rânduri în construcția frazei, și ca verb și ca substantiv, subliniind simțământul de groază extremă. Sosiți pe țărm, îi așteaptă un alt coșmar, un monstru uman cu înfățișare teribilă, plin de mizerie, de sânge închegat, cu uitătura de fiară hămesită, se năpustește spre grupul lui Iisus. Alte momente de teroare pentru ucenicii obosiți. În final, situația se ameliorează. Cel mai nenorocit dintre oameni își regăsește limpezimea gândurilor, dar o nouă dezamăgire amară va confrunta grupul de apropiați ai lui Iisus. În loc de pâine și sare, localnicii sunt negri de supărare pentru că li s-a distrus sursa de câștig. Porcilor sunt omorâți de legiunea drăcească ce își părăsise victima de predilecție. Fără menajamente, îi poftesc pe vizitator să se urce înapoi în barcă și să plece de unde veniseră. Când faci bilanțul aventurii, rămâi cu un gust amar. Pentru un demonizat eliberat, costurile au fost piperate. Viețile unui grup de oameni s-au aflat în pericol, localnicii și-au pierdut rodul muncilor pentru cel puțin un an de zile și Iisus nu a putut să viziteze alte localități din Decapole. Și când citești relatările celor trei sinoptici despre minunea aceasta, toți sunt unanimi să-i atribuie lui Iisus exclusivitatea deciziei de a merge cu orice preț în Gadara. Oare nu știa ce urma să se întâmple? De ce și-a asumat riscul de a clătina credința ucenicilor și a compromite fie și pentru un timp misiunea lui în acel ținut? De ce a risipit atâta energie și eforturi să elibereze un simplu nenorocit? Nu cumva strategia aleasă a fost un eșec? Întrebările mele, chiar dacă sunt retorice, poate au trecut prin mintea ucenicilor. Nu am nicio îndoială cu privire la capacitatea Mântuitorului de a planifica gesturile și acțiunile sale. Dacă a hotărât să ajungă în regiunea gadarenilor, sfidând avizul tuturor, a făcut-o pentru a transmite un adevăr esențial despre modul în care Dumnezeu ne tratează. Riscurile asumate de Iisus în istoria de față sunt o ilustrație a angajamentului divinității pentru a salva un singur păcătos nenorocit. Fără să intru în speculații inutile, uneori mă gândesc la implicațiile intervenției divine pentru mântuirea noastră. Fiul lui Dumnezeu, coexistent din veșnicie cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acceptă să se limiteze la o existență umană în condiții de maximă dificultate. Trăiește puțin mai mult de 3 decenii într-o lume fracturată de păcatele și de slăbiciunile cele mai insidioase. În permanență există pericolul de a eșua, de a ceda în fața provocărilor răului. iar în final moare într-o agonie teribilă, părăsit de prieteni, brutalizat de dușmani și ceea ce a fost aproape insuportabil, fără cea mai mică rază de lumină din partea divinității. Pentru salvarea omului nemernic și păcătos, Iisus trebuia să fie făcut păcat, cum spune apostolul Pavel. În orice moment din parcursul terestru al Mântuitorului, exista riscul nu doar a pierderii definitive a umanității, ci armonia întregului univers se afla în balanță. Un singur pas greșit și probabil infinit mai multe ființe decât sunt pe planeta noastră ar fi fost aruncate într-un coșmar al răului nelimitat. Și pentru cine tot zbuciumul acesta? Pentru o adunătură infimă de rebeli care își permite adesea obrăznicia de a-L ignora pe Dumnezeu și a-L batjocori fără jenă? Dumnezeu nu este un pragmatic în planurile sale, calculându-și mișcările, ci un tată risipitor în dragoste și în sacrificiu. Omul este prețios înaintea Lui, nu pentru ceea ce face sau ceea ce nu face. Valoarea noastră este născută odată cu venirea la existență. Pentru El, de la prima respirație, noi suntem copii speciali, a căror fragilitate mișcă inima Lui de părinte iubitor și îl determină să facă absolut totul pentru a ne salva. Jertfa lui Iisus era un succes enorm pentru univers, dacă numai un singur păcătos putea fi mântuit. Eliberarea noastră din închisoarea răului începe cu descoperirea profunzimii angajamentului luat de Dumnezeu pentru a ne salva. Este prima lecție predată de Iisus în acest tablou. Să ne întoarcem la minunea relatată de evangheliști pentru a descoperi cea de-a doua învățătură esențială. Abia debarcați pe țărmul mării, grupul din jurul lui Iisus este confruntat cu tabloul acesta terifiant. Unul, poate chiar doi monștri, cu siluete omenești, aleargă țipând amenințător către ei. Sunt cele două sperietori ale locului. Un fel de bau-bau pentru copii și adulți care au semănat eroare în toată regiunea. Imaginea lor îți îngheață sângele în vine. Aproape goi, plin de răni infectate, târăți niște lanțuri rupte și ruginite, cu ochii injectați de sânge, urlând ca fiarele sălbatice. Iisus îi întâmpină la fel de liniștit ca în momentul furtunii. Calm, imperturbabil, stăpân pe situație, înfruntă nu oamenii care ajunseseră niște biete marionete. El se adresează hoardei de demoni ce deține controlul aproape total asupra minților celor doi nefericiți. Forma aceasta absolută de degradare te îngrozește. Cum e posibil ca o ființă umană cu o gândire logică să nu mai aibă niciun fel de control asupra voinței, asupra gândurilor și cuvintelor, să ajungă o paiață în mâinile unor păpușari ai răului? Urmând o schemă simplistă de explicație a fenomenului, mulți cred că cineva devine jucăria diavolilor dacă își manifestă curiozitatea pentru vrăjitorie. În cochetăria cu spiritismul există o linie roșie, un moment de neîntoarcere care odată traversat te va zvârli în brațele posesiunii demonice. Un asemenea scenariu este posibil, dar nu este nici singurul și nici cel mai răspândit. În Vechiul Testament avem o schemă a demonizării unui om, Saul. Ales de Dumnezeu să fie cel dintâi rege al izraeliților, dezvoltă în timp păcatul multor conducători, mândria, orgoliul de a nu fi contrazis. Samuel, profetul și consilierul său, încearcă să-l aducă la realitate, să-l ajute, dar acțiunile regelui de a persista în independența lui față de sfatul divin îl conduc spre o stare psihică dezastroasă. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și l-a fost muncit de un duh rău. Situația devine tragică atunci când David ajunge mai popular prin isprăvile sale. Saul este cuprins de o gelozie nebună și obsesivă, ce îl va conduce în final să ceară sprijinul unei necromante, un medium care vorbea cu așa zisele spirite ale morților. Drumul spre închisoarea răului poate semăna cu drama regelui Saul. Bulevardul demonizării pleacă de la o cărare săpată de un obicei greșit, un păcat minion, care, îngrijit de egoul nostru, devine treptat o adicție feroce. Această adicție sapă autostradă pentru alte dependențe, până când controlul de sine se pierde total. Probabil drama eroului nostru s-a derulat astfel. Un rău cultivat, protejat și justificat l-a slăbit treptat până când a început să piardă controlul gândurilor, al emoțiilor și al cuvintelor. Suferința produsă în jurul lui i-a determinat pe oameni să-l declare pericol public și să-l izoleze punându-l în lanțuri. Evadat din locul de detenție, se refugiază în grotele unde se săpau atunci mormintele, nu pare să mai aibă nimic uman. Este o imagine a deavolilor care pun stăpânire pe el. Și totuși în mintea lui întunecată mai există un licăr de luciditate. Cuvintele demonizatului, gesturile lui sunt ostile față de Iisus. În scurtul dialog ce are loc aflăm că cei ce vorbesc sunt duhurile răului care se prezintă sub o identitate înfiorătoare, legiune. Legiunea era cea mai mare unitate de luptă din armata romană și avea un minimum de 6.000 de soldați. Omul se găsește într-o închisoare totală, fără putința de a ieși și în aparență fără nicio voință de a o părăsi. De ce totuși Hristos se îndârjește să-l ajute când el nu cere așa ceva? Dincolo de vorbe, există un strigăt mut după ajutor, exprimat în fuga disperată a omului către corabia acostată la țărm. Demonii nu l-ar fi condus niciodată înaintea lui Iisus. Ei știau bine identitatea vizitatorului și ce era capabil să facă. Chiar dacă nu poate cere un ajutor verbal, chiar dacă nu poate controla mușchii feței pentru a transmite un apel nerostit către Iisus, faptul că vine în prezența lui este suficient pentru acesta să-i audă, să-i simtă suferința. În alergarea disperată a demonizatului se află ultima frontieră a conștiinței neatinsă de rău. Înțelegându-i aspirația, Fiul lui Dumnezeu își manifestă puterea și eliberează biata epavă umană din captivitate. Expresia feței se schimbă, ochii se luminează, vorba capătă coerență. Asistăm la o eliberare totală a unui om înlănțuit în cea mai neagră formă de dependență. Prin realizarea minunii, Iisus ne transmite o a doua lecție privind eliberarea din această temniță a răului. Atât de mult ne iubește Dumnezeu, încât nu ne părăsește niciodată. Dacă vom pierde mântuirea vreodată, va fi pentru că în stupiditatea noastră noi i-am întors spatele. El însă se agață cu o forță nebănuită de cea mai mică rază de speranță îngropată adânc în conștiința noastră și face totul pentru a o amplifica. Așa se manifestă atotputernicia divină în smulgerea noastră din ghearele celor mai teribile adicții. Întotdeauna Dumnezeu ne înțelege suferința ascunsă și pregătește ieșiri din impas înainte de a adresa cererea. Dumnezeu nu așteaptă să citească rugăciunea pe buzele noastre. El poate pătrunde în zonele întunecate ale minții și poate aprinde lumina. Uneori să stai în prezența lui este arhisuficient pentru a fi eliberat, chiar fără să poți rosti rugăciunea potrivită. Epilogul celei mai mari minuni este descurajant în aparență. Iisus permite legiunii de diavol să omoare 2000 de porci care se aruncă în mare de pe faleza înaltă. Oamenii din zonă văd minunea produsă în concetățeanul lor, dar nu se bucură, ci sunt îngroziți mai mult decât înainte. Pentru ei, pierderea economică este mai importantă decât viața unui om. La insistența localnicilor de a pleca din ținutul lor, Iisus se execută fără să parlamenteze niciun moment. Dar ceea ce mă intrigă cel mai tare este faptul că, după ce a îndeplinit cererea vicleană a demonilor, după ce a satisfăcut dorința egoistă a gadarenilor de a părăsi regiunea, Iisus refuză rugămintea legitimă a omului vindecat de a merge împreună cu el. Cât de frumos ar fi fost să-i cunoaștem numele, să-l avem printre discipolii învățătorului pe acest trofeu al puterii divine. Și poate ar fi fost mult mai bine protejat urmându-l pe eliberatorul său decât să fie lăsat printre niște nemernici care îi vor reproșa pierderea avutului lor porcin. Du-te acasă la ai tăi și povestește tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Prin aceste cuvinte, Iisus predă o a treia lecție privind eliberarea totală din închisoarea răului. Modalitatea prin care omul se putea menține în starea de grație dobândită era actualizarea permanentă a minunii produse de Dumnezeu. Povestind iar și iar istoria salvării sale, încrederea în Dumnezeu urma să se întărească, să se dezvolte și să facă ireversibile efectele minunii. În lupta noastră de a ieși din lagărul de exterminare al păcatului, cultivarea memoriei, epopeii lui Dumnezeu într-o mântuirea noastră este fundamentală. Acțiunile sale trebuie actualizate, marile victorii însușite acum și aici. În Biblie există un imn pentru celebrarea eliberării izraeliților din captivitatea egipteană, Psalmul 105. Toate generațiile de evrei îl cântă de 3500 de ani la timpul prezent, cu ocazia Paștelui. Istoric vorbind, exodul a avut loc în urmă cu mai bine de 3 milenii. Totuși evreul din secolul 21 se include pe sine în eveniment și laudă pe Dumnezeu nu pentru eliberarea străbunilor săi de tiranie, ci pentru propria sa eliberare. Fiecare, în orice epocă s-ar afla, este parte a minunilor lui Iahve. În același fel, creștinul trăiește în prezent victoriile obținute de Iisus. Sacrificiul său nu aparține doar istoriei, ci se actualizează în viața fiecărui urmaș. Mântuirea noastră individuală se instalează prin credința că ceea ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă se răsfrânge mereu și mereu în viețile oamenilor care deschid o poartă de acces lui Dumnezeu. Bucuria mântuirii se păstrează și se întărește prin cultivarea memoriei faptelor mărețe ale divinității. Uitarea sau deformarea lor produce un Alzheimer spiritual și invalidează minunea eliberării. Povestindu-și istoria, fostul demonizat nu doar deschide drumuri noi Evangheliei, ci trăiește în același timp un miracol perpetu, ce îi protejează relația nouă stabilită cu Dumnezeu. De aproape 30 de ani, țara noastră, România, are dificultăți să-și găsească un drum mai bun și mai sigur. Dăm vina pe economiști, pe politicieni, pe străini, pe biserică, pe tot și pe toate. Poate răspunsurile la problemele noastre nu sunt acolo unde le caută seară de seară specialiștii în talk show-uri și ar fi bine să mergem câteva decenii în urmă, atunci când s-a instalat ciuma comunismului. Răul cel mai mare făcut de noul regim nu a constat în transformările de ordin economic. Noi stăpâni au comis o crimă teribilă cu urmări generaționale. Au fracturat memoria unui popor. Toată istoria noastră a fost reinterpretată atunci. Evenimente importante au fost minimalizate. Altele periferice, cum ar fi apariția unui grupuscul de extremă stângă numit Partid Comunist, au fost transformate în epopei naționale. Peste noapte, date istorice au fost mistificate ca să se șteargă din memoria colectivă figuri de referință urâte de uzurpatori. Când ne-am recăpătat libertatea de a ști, de a vorbi, ne-am trezit într-o cacofonie cu mai multe versiuni ale memoriei naționale. Fracturile s-au adâncit, am ajuns tot mai divizați și mai confuzi. Și sper să reparăm într-o zi trauma provocată acum 70 de ani, să regăsim memoria pierdută printre falsuri grosolane. Altfel ne va fi greu să ne rezolvăm problemele avute. Să recapitulăm în final cele trei elemente pe care se întemeiază eliberarea noastră din închisoarea răului. Primul element. Angajamentul luat de Dumnezeu pentru a ne salva este dincolo de imaginația noastră cea mai optimistă. Nu există risc prea mare pe care divinitatea să nu și-l asume în căutarea de soluții pentru noi. Al doilea element, atotputernicirea divină se manifestă prin salvarea celui mai odios păcătos. Pentru Dumnezeu nu se află om prea distrus pe care să nu-l poată repara. Și al treilea, păstrarea stării de mântuire, de eliberare în care suntem așezați, se realizează prin actualizarea permanentă a memoriei faptelor lui Dumnezeu pentru noi.